жырым қылығым қандай тәтті өрілген қос бұрымым иықта толқып жаттым.